Эфирде Азатлык радиосы Ташкентте саат 19. Assalomu alaykum. Bugun 2-iyul, payshanba, jonli efirdagi eshitirishimizning 1-soatini boshladik. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
AQSh qo'shinlari Afg'onistonning Hilmand viloyatida Taliban jangarilariga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni boshlab yubordi. Xalqaro atom energiyasi agentligining boshqaruv kengashi bugun agentlikka yangi rahbar saylaydi. Shimoliy Koreya qisqa masofaga parvoz qiladigan ikkita raketasini bugun sinovdan o'tkazdi.
Xabarlar bilan birozdan keyin tanishamiz. Hozir bugun dasturimizda gaplashadiganimiz mavzular bilan tanishtirib qo'yaman. Prezident Karimov Namanganga bordi. O'zbekistonda non qimmatladi. O'zbekiston futboli oligarxlari va matbuoti haqida.
Qisqalarin kontraktini so'ramishlar dedi. Bunyodkor hozir qanaqa o'ynayotgan to'g'risida so'ramishlar fikrim dedi.
Skalari bunyodkor tarbiyasiga kirishdi. O'zbekiston bilan Qozog'istonning sobiq josuslari muloqoti Ozodlik radiosida.
Уже вот на протяжении 20 лет, как в Казахстане, так и в Узбекистане, два президента удерживают власть.
O'zbekistonda yana qirg'izistonliklar hibsga olindi. Sobiq prezident diktatorining qizi bilan turib berdi. Gulnora Karimovaning Bill Clinton bilan suratga tushgani g'arb matbuotida shunday izohlanmoqda. Ko'krak saratoni bilan og'irganlar ko'payapti O'zbekistonda. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalari hamda ham o'rin olgan siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan qoling. Hozir esa yangiliklar bilan tanishish fursati keldi. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zmetronom internet gazetasining xabar qilishicha, 2-iyul kuni prezident Islom Karimov respublikadagi vaziyat bilan tanishuv safarini Namangan viloyatidan boshlagan. Ayrim manbalar Karimovning Namanganga hokim tayinlashga kelganini aytmoqdalar. Islom Karimov viloyatdagi vaziyat bilan tanish maqsadida Namanganga bordi. Prezidentning yozgi ta'tildan avval har yili respublika bo'ylab qiladigan safari aynan shu viloyatdan boshlandi, deb yozdi O'zmetronom internet sayti. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. AQSh qo'shinlari Afg'onistonning Hilmand viloyatida Taliban jangarilariga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni boshlab yubordi. Xanjar deb nomlangan ushbu amaliyotlarda AQShning 4000 askari va Afg'oniston xavfsizlik kuchlarining 650dan ziyod xodimi qatnashmoqda. AQSh generali Larry Nicholson o'tmishda Afg'onistonda olib borilgan harbiy amaliyotlardan farqli o'laroq bugungi amaliyotlarga ko'p sonli tezkor kuchlar jalb qilinganini ta'kidladi. Harbiylarning bayonotida aytilishicha, qo'shinlar Hilmand viloyatining ayrim tumanlarini jangarilardan tozalab, keyinchalik xavfsizlik nazoratini Afg'oniston hukumat kuchlariga topshirishni rejalamoqda. Hilmand viloyati Taliban jangarilarining asosiy tayanch punktlaridan biri hisoblanadi. Bundan tashqari, Afg'oniston bo'ylab yetishtirilayotgan ko'knorining ko'p qismi aynan mazkur viloyatda yig'ishtirib olinadi. AQSh ma'muriyati Afg'onistonda avgust oyida belgilangan prezidentlik saylovi arafasida Hilmand va unga tutash bo'lgan viloyatlarni Taliban jangarilardan tozalash va xavfsizlikni ta'minlashni o'ziga maqsad qilgan. Xalqaro amnistiya tashkiloti Isroil qo'shinlarining yaqinda G'azo mintaqasida olib borgan harbiy amaliyotlarini urush jinoyatlariga tenglashtirdi. Tashkilotga ko'ra, Isroil qo'shinlari mazkur harbiy amaliyotlar chog'ida yuzlab falastinlikni o'ldirib, mingga yaqin turar joylarini vayron qilgan. Inson huquqlari tashkiloti Isroil hukumatini aholi zich yashaydigan hududlarda artilleriya qurollari, oq fosfor va tarkibida tez yonuvchi moddalar bo'lgan bombalardan foydalanmaslikka chaqirdi. Xalqaro amnistiya shuningdek Hamas rahbariyatini Isroilga qilinayotgan raketa hujumlari to'xtatishga undadi. Hamasning raketa hujumlari ham tashkilot tomonidan urush jinoyatlariga tenglashtirildi. Xalqaro amnistiya tashkiloti vakili Donatella Rovere Londonda qilgan chiqish chog'ida ham Hamas ham Isroil harakatlarini keskin tanqid qildi.
The findings are disturbing. Both sides
Biz aniqlagan ma'lumotlar xavotirlidir. Ikkala tomon ham Jeneva konvensiyasi hamda xalqaro huquq normalarini qo'pol ravishda buzgan. Ularning ba'zi harakatlari esa urush jinoyatidir, dedi Donatella Rovere. Falastin rasmiylari va huquq-himoyachilarga ko'ra 3 hafta mobaynida G'azo mintaqasida olib borilgan harbiy amaliyotlar oqibatida 1400 ga yaqin falastinlik, jumladan tinch aholi vakillaridan 900 kishi nobud bo'lgan. Falastin jangarilarining raketa hujumi oqibatida esa Isroilning 13 fuqarosi nobud bo'lgan. Albatta, Birlashgan Millatlar tashkiloti ham joriy yil boshida G'azoda ro'y bergan harbiy mojaro yuzasidan tekshiruv ishlari olib bormoqda. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Erondagi prezidentlik saylovida mag'lub deb topilgan islohotchi nomzodlar Mir Husayn Musaviy va Mehdi Karubi amaldagi prezident Mahmud Ahmadinajod g'alabasini tan olmasliklarini e'lon qildilar. Bundan tashqari har ikkala nomzod tuzilajak yangi hukumatni noqonuniy deya atadilar. Ayni paytda Eron sobiq prezidenti Muhammad Xotamiy ham 12-yunkungi saylovni keskin tanqid qildi. Xotamiy o'z bayonotida namoyishchilarni ommaviy tarzda hibsga olish, mahbuslar huquqlarini toptash va ularni kameralar oldida o'z aybiga iqror qildirish kabi hukumat harakatlarini keskin qoraladi. Eron muxolifati hukumatdan prezidentlik saylov natijalarining bekor qilish va qayta saylov o'tkazishni talab qilib kelmoqda. Xalqaro atom energiyasi agentligining boshqaruv kengashi bugun agentlikka yangi rahbar saylaydi. Agentlikning amaldagi rahbari Muhammad Al-Baradei joriy yil noyabr oyida iste'foga chiqadi. Al-Baradei va Xalqaro atom energiyasi agentligi 2005-yilda tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan. Albatta, yaponiyalik diplomat Yukiya Amanoning ushbu agentlikka rahbar etib tayinlanish imkoniyatlari yuqori baholanmoqda. Bosh vazir Fransua Filon yetakchiligidagi Fransiya delegatsiyasi bugun Iroq poytaxti Bag'dodga safar qildi. Bu yerda Fransua Filon iroqlik hamkasbi Nuri Al-Maliki bilan uchrashadi. Kunning ikkinchi yarmida Fransiya rasmiylari Iroqning Kurdiston mintaqasida mamlakat prezidenti Jalol Talaboniy bilan uchrashadi. Uchrashuvlar yakunida bir qator hujjatlarning imzolanishi kutilmoqda. Xabarlarga ko'ra, Fransiya delegatsiyasi tarkibida moliya vaziri Kristina Lagarde hamda Fransiyadagi yetakchi kompaniyalar rahbarlari ham bor. Iroq bosh vaziri Nuri Al-Maliki joriy yilning may oyida Fransiyada bo'lgan, prezident Nikolas Sarkozi esa fevral oyida Bag'dodga tashrif buyurgan edi. Ozodlik radiosida 2-iyul yangiliklari bilan tanishyapsiz. Buyuk Britaniya sog'liqni saqlash vaziri Endi Burhamning aytishicha, avgust oyi yakuniga qadar Buyuk Britaniyada har kuni cho'chqa grippi bilan bog'liq 100 mingga yaqin holat qayd etilishi mumkin. Britaniya parlamentining quyi palatasida chiqish qilgan sog'liqni saqlash vaziri o'ta xavfli H1N1 virusga chalinish holatlari kuniga 2 barobarga ortayotganini ta'kidladi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, shu kungacha Buyuk Britaniyada qariyb 6000 kishida cho'chqa grippi alomatlari qayd etilgan. AQSh Mehnat vazirligiga ko'ra, iyun oyi davomida AQShda 467 ming kishi ishdan bo'shatilib, mamlakatdagi ishsizlik darajasi 9.5% ga ko'tarilgan. Bu so'nggi 26 yil ichida AQShdagi eng yuqori ko'rsatkichdir.
So'nggi soat yangiliklarini tingladingiz, ularni Avaz Aliyev o'qidi. Havo manzaralarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Internet sahifamizda dasturimizda berib borilayotgan lavha va xabarlar bilan batafsilroq tanishish imkoni bor. Eslatib o'tamiz, www.ozodlik.org internet manzilimiz. Hozir esa dasturimiz mundarijasini yana bir bor eslatib qo'yaman. Prezident Namanganga bordi. O'zbekistonda non qimmatladi. Skalari bunyodkor tarbiyasiga kirishdi. O'zbekiston bilan Qozog'istonning sobiq josuslari o'rtasidagi muloqotni ham e'tiboringizga havola qilamiz bugun. Shuningdek, O'zbekistonda yana qirg'izistonliklar hibsga olingani, sobiq prezident Bill Clintonning prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora bilan suratga tushganiga oid tafsilotlar va boshqa lavhalarni bugungi dasturimizdan tinglashingiz mumkin. Havo manzillarida Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz davom etadi va diqqatingizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuga qarataman. O'zmetronom internet gazetasining xabar qilishicha, 2-iyul kuni prezident Islom Karimov respublikadagi vaziyat bilan tanishuv safarini Namangandan boshlagan. Ayrim manbalar Karimovning Namanganga hokim tayinlashga kelganini aytmoqdalar. Islom Karimov viloyatdagi vaziyat bilan tanishish maqsadida Namanganga bordi. Prezidentning yozgi ta'tildan avval har yili respublika respublika bo'ylab qiladigan safari aynan shu viloyatdan boshlandi deb yozdi O'zmetronom internet gazetasi. Bu xabar ortidan Namangan viloyat hokimligining matbuot xizmatiga qilingan tinimsiz qo'ng'iroqlar javobsiz qoldi. Aftidan hokimiyatda katta kichik prezident safari bilan band ko'rinadi. Namangan viloyat hokimligining 3w.naman.uzpag.uz rasmiy saytiga kirib, Islom Karimovning viloyatga kelganiga oid xabar topishning imkoni bo'lmadi. Saytning yangiliklar deb nomlangan bo'limida viloyatda qurilayotgan yangi saroylar va qandaydir amaliy ishlardan haqidagi xabardan boshqa yangilik ko'zga tashlangani yo'q. Prezidentning Namanganga kelgani yoki kelmagani, kelgan bo'lsa qanday muddao bilan kelgani haqidagi tafsilotlarni o'rganish maqsadida viloyatda mustaqil jurnalist Nosir Zokir bilan bog'landik.
Ha, ertalab ko'pchilik ko'chaga chiqqanda soat 8:00 yo'llar bekilganligi haqida aytib kelishdi fuqarolar. Keyin men o'zim chiqib ko'zim bilan ko'rayin dedim. Biz pastda mana shu yerdan masalan mikrorayon nima shahardan 12 km mana mikrorayon biz turgan joy 12 km. Shu yerda piyoda ham yo'l yo'q umumanda. Biz shu bo'lmadi o'sha tomonga men bir tushib mana hokimiyatni oldigam do borib ozina bir surishtirasizku endi bu hokim kim bo'ldi? Prezident keldilarmi? Kelganligi ana prezident kelganligi. Chunki o'zlari bilasizku, prezident kelmasa bunaqa bo'lmaydi. Yo'llar to'sib tashlangan. Mana bugun qarindoshlar To'raqo'rg'onda to'y qilyapti. Shopirlar aylanib bir 25 km joyda 2 km'ga 25 km'ni borib nima qilib bolalarni olib borib qaytib kelishdi hozir. Men ertalabdan bir ko'chada edim. Hali yo'l ochilgani yo'q. Mana hozir soat 1:15 o'tibdi biz vaqtimiz bilan.
Nosir aka, prezident Namanganga nimaga kelibdi?
Bu haligi ilgarigi Bahodir degan bir yigitni To'lqin Jabbarovni uniga qo'yib ketgan edi. IO bo'lib qo'yilgan edi. Bahodir degan yigit shuni yo tasdiqlash kerak yo boshqasini qo'yish kerak. Lekin o'sha ba'zi bir rasmiy idoralarning rahbarlarini aytishlari bo'yicha, bizni istoshliklarimiz aytishi bo'yicha shu odam qo'yiladi degan gap bor. Shuni qo'ygani kelgan degan gap bor. Yana bir gap borki, xalq orasida Kosonsoyga chiqarmish Karimov degan gap ham bor.
Nega chiqarkan Kosonsoyga Karimov?
Kosonsoyda xalq orasida aniq endi bu fakt, endi uning uchun chiqmasa kerak albatta. Egizak tug'ilgan Kosonsoyda, Kosonsoy tumanida bir mana teri tanosil kasalligi deydimi, buni PIS deyiladiku, qo'pol qilib aytganda. Shu bir yigit bir ayolga uylanganda, kim ayolni ko'pchilik urib, san PISga tegding, o'qilding, buqilding deganda egizak tug'ilgan. Bu egizakni ko'zini bunda ishini qararsa, mana o'zim oshnamam ko'rib keldi-da boribdi. Men o'zim ko'rganim yo'q lekin. Endi boraman ertaga, xudo xolisa. Peshanasida arabcha harf yozilgan. Ko'zda ichidan Makkani rasmi ko'rinib turadi degan gap bor. Endi odamlar aytayaptiki, shuni ko'rgani boradi deyapti. U masalan O'zbekiston prezidenti egizakni ko'rgani bormaydi-ki endi. Bu boshqa ish bo'lsa kerak, ehtimol bormasam agar. Endi g'ayda asosiy masala, O'tgan safar ham doim mashina bo'lsa, odamlar juda ham ko'p sarson bo'ladi-da. Voy, mana shu yerdan shundoq bir stadionni oldigacha 1 km joy. Ag'iga na piyoda o'tib boradi, bozor yo'ldan nari tomonida. Na piyoda o'tib bo'ladi odamlar bozorga tushish kerak. Na aqa o'tib qolgan odamlar baqa o'tib keladi. Bu qachon keladi bu prezident? Qachon ketadi uni hech kim bilmaydi. Mana shu odamlarni sarson qilyapti. Mana bu Rossiyalarda ko'ramiz, yana boshqa mana Amerika rivojlangan mamlakatlarda bir joylarga prezidentlar borsa odamlar xursandchilik bilan kutib oladi. Ehtimol bizni ham xursandchilik bilan kutib oladi. Nima uchun bular bir qo'rqib odamlardan bunaqa bir muhofaza qilishadi prezidentni? Men bilmayman. Bu faqat prezidentni obro'i tushadi xolos xalq orasida bu ish bilan.
Namanganlik mustaqil jurnalist Nosir Zokir Islom Karimovning Namanganga tashrifi atrofidagi xabarlarga oid gap so'zlarini gapirib berdi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni Ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi arifyaril.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 100-2-0. Telefon raqamlarimiz mamlakat chiqish kodidan so'ng 42-02-21-12-34-37 yoki 33-82. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Bu Ozodlik radiosi dasturimiz yana o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi mavzuda davom etadi. Birinchi yildan O'zbekistonda non qimmatladi. Norasmiy manbalardan olingan bu ma'lumotni respublikadagi non ishlab chiqaruvchi korxonalar vakillari tasdiqladi. Narxi o'tgan yili o'z cho'qqisiga chiqqanidan so'ng 10 keyingi oylarda muttasil arzonlashgani, ayni paytda esa O'zbekiston matbuoti mamlakat dalalaridan har yilgidan ko'proq g'alla yig'ib olinayotgani to'g'risida xabar berib turgani nazarda tutilsa, nonning qimmatlanishi tahlilchilar fikricha har qanday o'zbekistonlikni hayron qoldirishi mumkin. So'z navbati Sarvar Usmonga.
Toshkentlik bir uy bekasi bilan o'rtamizda mana bu savol javob bo'lib o'tdi.
Non 300 so'mda, 350 so'm ko'tarildi, 50 so'm ko'tarildi.
Eng arzon non shumi?
Ha, eng arzon non mana shu nonda, hamma oddiy aholi olib yeydigan non.
Demak 50 so'mga qimmatladi,
ha? Ha, 50 so'mga ko'tarildi narxi.
1-iyuldan 20%ga qimmatlagan birinchi nav undan pishiriladigan 600 grammli buxanka nonni O'zbekistonda sotsial non deyish mumkin. Undan arzoni yo'q. Aytishlaricha, bu nonning narxini davlatning o'zi belgilaydi. Sotsial nonning qimmatlashi Xamanganda novoy non narxiga, eng muhimi, un narxiga ta'sir qildi.
Keyin novoy xonadagi nonlar 300 so'mda 400 so'm bo'pti. Hozir unlar qimmat bo'pti ekan. Bizni uyimizdagi, aqda uyimizdagilar bugun 32 mingga olishgan edi. Uni ertasi kuniga so'rashsa 38 ming debdi. Bir kunda.
Dedi namanganlik uy bekasi. Xo'sh, non nega qimmatladi? Bu savol javobini izlab mamlakatdagi bir qator non zavodlariga qo'ng'iroq qildik. Toshkentdagi Bekas Food non zavodi vakilidan ma'lumot ola bildik.
Narxni belgilamaymiz. Men sen belgilaydi, aka.
Ha, sizlar belgilamaysizmi?
Protokol keladi. Yo'q, men findan, Ministerstvo finansdan bizga protokol keladi, tasdiqlangan. Ministr tasdiqlagan protokol keladi. O'sha protokolga asosan aqlasiz. Men senga telefon qilay, hamma vaqt.
Hamma mahsulotlarning narxini Minfin belgilab beradimi?
Davlat tasarrufidagi narxlarni hammasini, bug'doy davlat rezervimi? Ham davlat rezervi. Demak, non ham davlat rezervi hisoblanadi. Davlat tomonidan belgilanadi. Farmovoy non davlat tomonidan belgilanadi narxi.
Toshkentdagi Bekas Food non zavodi vakili edi. Demak, hamma gap Moliya vazirligida. Vazirlik matbuot xizmati bilan bog'landik. Moliya vazirligining matbuot xizmatimi?
Da, bo'ldi.
Men Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Nonni qimmatlaganini bir tushuntirib bera olasizmi? 20%ga oshganini.
Bu chiqdi-ku nimada, uzada chiqdi-ku nima uchun oshgani nimasi hammasini o'sha tanglinglar.
O'za saytiga 2-iyul kuni ertalab kirganimizda o'rganayotganimiz mavzu bo'yicha hech narsa yo'q edi. Moliya vazirligi matbuot xizmati vakilining gapidan so'ng saytga yana kirdik. Yana hech gap yo'q. Balki Moliya vazirligi ma'lumotnoma tayyorlab O'zaga bergandir u, agentlik e'lon qilmagandir. Narx haqida material topa olmadik-ku, lekin g'alla o'rim yig'imiga oid xabarlar ko'p O'za saytida. Masalan, 1-iyul kuni e'lon qilingan Ulug' ne'mat kadri sarlavhali materialda mana bu gap bor.
Mustaqilligimizning dastlabki yillari o'rtacha hosildorlik 22-23 sentnerni tashkil etgan bo'lsa, joriy mavsumda bu ko'rsatkich 50 sentnerdan ortdi,
deb yozdi O'za axborot agentligi. Bas shunday ekan, nonni qimmatlatmasa yoki bu yilcha qimmatlatmay tursa bo'lmasmidi? Bu savolni mustaqil tahlilchi Komron Aliyevga berdik.
Bizi o'zimiz ham xalqning asosiy yemishi, ayniqsa kam daromad odamlarning yoki ishsiz odamlarning yemishi bo'lgan nonni qimmatlashganiga hayron bo'lib turibmiz. Qanaqadir unga bir jiddiy asoslar borligiga ham hayronmiz. Chunki dunyo bo'yicha hamma tovarlarning mahsulotlarining narxi tushyapti, xizmatlarning ham narxi kamayib boryapti. Mana bunday sharoitda juda bir jiddiy bir qanaqadir bir sabablarni ro'yxat chiqib ko'rsatish qiyin.
Mustaqil tahlilchi Komron Aliyev edi. Eslatib o'tamiz. Nom O'zbekistonda so'nggi bor 2008-yilning oktyabrida 20% qimmatlatilgan. Birinchi nav undan pishiriladigan 600 grammli buxanka nonning narxi o'shanda 300 so'm bo'lgan edi. Yana bir ma'lumot. 2-iyul kuni Namangandagi jamoat transportining ba'zi yo'nalishlarida yo'l kira birdan 2 baravarga qimmatlab ketdi.
Qarindoshlarimizga to'yga boradik, hali yo'l kiralar qimmatlabdi. Hali 300 so'mdan 600 so'm bo'pti, 2 baravar ko'payibdi. Hali yo'l sababi uni yo'l bekakan, katta yuradigan yo'l bekakan, hali bugun hali prezidentimiz keladigan ekanlar, o'shanga boshqa kichkina yo'ldan yurganligi uchun hali yo'l kiralari ancha 2 baravar oshirib olibdi.
Namanganlik uy bekasi edi. Uning aytishicha, namanganliklar prezident Toshkentga qaytib ketsa, yo'l kira o'z holiga tushib qoladi deb umid qilmoqda.
Yana bir ma'lumot, so'nggi bir necha kun ichida O'zbekistonda shakar ham keskin qimmatlab ketdi. Toshkentdagi bir ayol bu haqda bularni gapirib berdi.
Hozir shakar ham ko'tarildi narxi ancha. Anchagina ko'tarildi, 500 so'm ko'tarildi, 1300 so'mda 1700, 1600, 1800 har xil shunaqa bo'lib turibdi.
Shu 400-500 so'mga necha kunda ko'tarilib ketdi?
Bir haftada oshdi-da.
Namanganda
shakar 1200 so'm edi, 1800 so'mga chiqdi. Hozir oshib ketdi.
Necha kunda shakar shunchalik qimmatlashdi?
Bir hafta bo'lmadi nazarimda.
Ozodlik radiosi. O'zbekiston iqtisodiyot.
Dasturimiz davom etadi va diqqatingizni O'zbekiston futboli, oligarxlar va matbuot o'rtasidagi munosabatlarga oid mavzuga qarataman. 1-iyul kuni Ziramax shirkati rahbari Murodil Jalolovga qarashli Bunyodkor futbol jamoasining yangi murabbiysi Luis Filippo Skolari rasman ish boshladi. Shu munosabat bilan chorshanba kuni Intercontinental mehmonxonasida matbuot anjumani ham bo'lib o'tdi, lekin payshanba kuni tahririyatimizga kelib tushgan bir maktubga ko'ra, matbuot anjumani bir bo'lgani, undan avval ro'y bergan bir voqea bir bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, bir guruh jurnalistlar matbuot konferensiyasining boshlanishini kutib turgan paytda Ziramax shirkati va Bunyodkor futbol jamoasining xo'jayinlaridan biri Lutfullo Zufarov, yo'q, mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayevning oldiga kelib, unga o'shqira ketgan. Bobomurodning o'zi Ozodlik radiosiga aytishicha, oligarxga bir oy avval berilgan bir savol yoqmagan.
Endi men o'sha baribir maqola to'g'risida ham aytib o'tib ketishim kerak, chunki o'sha maqola baribir dastlabki o'sha turtki nuqtasi bo'lib sizlarga ham xizmat qilgan, boshqalarga ham. Haqiqatan ham jurnalistlar bilan gaplashib turganimda bir odam men tanimayman, men bir galstuk taqqan bir yoshmandan kattaroq odam kelib, o'zini sansirab, nima Bunyodkor to'g'risida so'raysan, savol berasan deb Qosimovga deb menga gapirayotgan ekan. Keyin men aka menga aytyapsan, sen shanga aytaman desan savol berganingdan keyin u bo'ldi. Odam nasrinasini tushiradigan gaplarni aytdi. Keyin men aytdim, aka sansiraman ham, bunaqa gaplarni aytmang. Hop, men sizni tanimayman, sizni tanisangiz ham. Baribir ham muomalangiz to'g'ri qilinsa ham sansiraverdi. Keyin men o'zingiz kimsiz, nima Mirjalolning anaqani Bunyodkor advokatimiz desam, sen bu yoqqa bergin deb chekkaga chiqdi-da, chekkada gaplashamiz. Sal chekkaroqqa chiqdik, baribir ham jurnalist ko'rib turdi, hammani ko'zini oldida bo'ldi. Nima savol berasan, Bunyodkorga xusumating bormi? Aka sanlamang, kim bo'lsangiz ham. Shunda ham sanlayurdi, keyin men san sirashga majbur bo'ldim. Shu san Bunyodkor to'g'risida savol bermadim, vobshe nima dushmanmisan san komandaga deb. Men Bunyodkor to'g'risida savol bermaganman. Qosimovga bergan savolim shu bo'lganki, nimaga terma jamoa ham xuddi Bunyodkordek bir xil o'ynaydi, ya'ni ikkita qanotdan kelib jarima maydoniga havolatib pas beraveradi. Samarasi bormi yo'qmi? Shuni o'zgartirsa bo'lmaydi.
Nimasi yoqmabdi odamga?
Men bilmayman, o'sha nimasi yoqmaganman misol o'zi, lekin buni hamma misol futbol mutaxassislari, jurnalistlari ham biladi, o'sha terma jamoa bir xil o'sha Bunyodkor stilida o'ynashini hamma biladi. Bilmayman nimasi yoqmagan. Men aytdim, men birinchidan sizga bermagan bo'lsam bu savolni dedim. Terma jamoa bosh murabbiyiga berdim. Ikkinchidan dedim, siz nima bu yerda pretenziyangiz bor? Noto'g'rimi yo savolim dedim. Bir xil o'ynaydi desam, eshitmaydi ham da, umuman eshitmaydi ham. O'shaning uchun u bildim gaplash befoydaligini. Keyin qo'ying deb o'sha ularni komandasidan o'sha fanatlar klubini rahbari kelib ajratdi. Xullas salom, bir oy oldin berilgan savolga bir oydan keyin mana haligacha anaqa reaksiya beryapti. Onu ben terma jamoani Yaponiya bilan o'yindan keyin berganman bu savolni Mirzoqul Qosimovga. O'shanda terma jamoa bosh murabbiyini ham jahli chiqdi, boshqalarini ham. Endi shu bilan tinchib ketdi desa, hali ham ko'ngliga sanchilib qoldimizmi?
Bu odam kim ekan o'zi? Lutfulla Zufarov degan odam ekan.
Men tanimayman, menga keyin menga aytishdi, men Lutfulla Zufarov degan odam deyishdi. Men aytdim, ha bo'lsa bo'ladi. Kim desam shu o'sha Bunyodkorni ham Jeromasovni xo'jayinlaridan bittasi deyishdi, o'sha yaqin odamlardan. Men tanimayman, o'zi birinchi marta umrimda o'sha yerda ko'rdim bu odamni.
Keyin nima bo'lgan? Ana bu nimadan o'sha matbuot anjumanidan oldin mana bu savolni bermanglar, bu savolni bermanglar deb nima qildi odam? Rostmi shu gapim?
Alisher Nikimbayev degan odam bor, terma jamoalar bilan ishlash va marketing bo'limini boshlig'i futbol federatsiyasida. O'sha odam press konferensiyani olib boruvchi moderator sifatida hali boshlanmasdan oldin shunaqa dedi, lekin skalarin kontraktini so'ramishlar dedi. Xo'p, Bunyodkor hozir qanaqa o'ynayotgani to'g'risida so'ramishlar fikrim dedi. Keyin Chelsi to'g'risida so'ramishlar dedi. O'zbekiston terma jamoasi to'g'risida ham so'ramishlar. To'rtta narsani taqiqladi so'rashdi.
Nimani so'rashdi bo'lmasa odamlar keyin?
Shu O'zbekistonni nimasi yoqdi sizga? Oshlar yoqdimi, choyxonalar, mana shunaqa o'xshagan gaplar bo'ldida. Lekin Braziliyadan kelgan jurnalistlar baribir so'radi, misol uchun ularga, misol uchun ularga bu narsa eshitmasin tushunmagandir. Baribir braziliyalik jurnalistlar o'sha so'ramadigan narsalarni so'rashdi. O'sha Chelsini O'zbekistonda qanday qiyinchiliklar sizga duch kelishi mumkin deb so'rashdi. Bizikilar so'ramagan bilan.
Bizikilar so'rashmadimi keyin?
Yo'q, so'rapamanmi, so'ramaydiganmi? Naha degandan keyin.
Zira Max xo'jayinlarining birida, xo'jayinlardan birining qahriga uchragan Bobomurod Abdullayev bilan suhbat edi. Eslatib o'tamiz, Bunyodkor futbol jamoasiga egalik qiluvchi Zira Max oligarx shirkati prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytiladi. Skalarining Bunyodkor uchun 1.5 yil muddatga sotib olingani haqida o'tgan oyning boshida ma'lum bo'lganida aytib o'tganimizdek, 2002-yil Braziliya milliy jamoasini jahon chempionligiga olib chiqqan mashhur Luis Filippe Skolari 1-iyul kuni rasman Bunyodkorni tarbiyalay boshladi. Ulug'bek Mirzayev, Bunyodkor futbol klubining matbuot vakili.
Kecha 1-iyul kuni Bunyodkor jamoasi o'zining yangi bosh murabbiyini jamoatchilikka taqdim etdi. Braziliyalik mashhur mutaxassis Luis Filippe Skolari 1-iyuldan Bunyodkor jamoasida o'z faoliyatini boshladi. Kechki mahal jar stadionida Bunyodkor futbolchilari yangi bosh murabbiy qo'l ostida o'zlarining birinchi mashg'ulotlarini o'tkazishdi. Luis Filippe Skolaridan tashqari Bunyodkor jamoasi murabbiylar shtabida yana 3 ta yangi mutaxassis paydo bo'lgan. Bular Skolarining yaqin yordamchisi Flavio Dakunya Teixeira, jismoniy tayyorgarligi bo'yicha murabbiy Darlan Jose Schneider hamda darvozabonlar murabbiyi Antonio Carlos Prachidelli. Shuningdek, ushbu murabbiylar qatori Luis Filippe Skolariga mashhur o'zbekistonlik mutaxassis Mirjalol Qosimov ham yordam beradigan bo'ldi. Xorijiy mutaxassislar bilan Bunyodkor o'rtasida 1.5 yilga mo'ljallangan shartnoma imzolangan. Bugun soat ertalab 10:00 da Bunyodkor jamoasi yangi murabbiylar qo'l ostida O'zbekiston chempionatidagi navbatdagi uchrashuvni o'tkazgani Qarshi shahriga uchib ketishgan.
Kim bilan o'ynashadi endi?
Uchrashuv 3-iyul kuni mahalliy Nasaf jamoasi bilan bo'lib o'tadi.
Ulug'bek, bu mamlakatdan tashqari birinchi o'yin kim bilan bo'ladi o'sha xorij jamoalari bilan?
Dastlabki xalqaro uchrashuvimiz 23 sentyabrga mo'ljallangan. Shu kuni Bunyodkor Osiyo Chempionlar Ligasi chorak finalining biz uchrashuvda o'z maydonida Janubiy Koreyaning Pohan Steelers klubini qabul qiladi.
Yana bir savol Ulug'bek, nimani Skolarini kontrakti necha pulga baholandi? Shuni ham ikki og'iz gapirib.
Uni ham kecha e'lon qilinmadi. To'g'risi, masalan, bunga vakolati bor odamlar bordi shu finansiy narsani. Pajonsa shu rahbarlarga telefon qilib olganinglar yaxshi, biz uni aytolmaymiz, masalan, men kontraktini ko'rmaganman, bilmaganman.
Bunyodkor futbol klubining matbuot vakili Lutfulla Zufarov bilan jurnalist Bobomurod Abdullayev o'rtasidagi janjalni ham izohlamadi. Hozirda Bunyodkorga kapitanlik qilayotgan braziliyalik mashhur futbolchi 37 yashar Rivaldoning O'zbekistondagi bir haftalik tushumi Britaniya matbuotining yozishicha 130 ming dollardan oshiq va bu narx bir yilda kamida 7 million dollarga aylanadi. Bunyodkor hamda Rivaldo o'rtasidagi 15 million dollarlik 2 yillik kelishuvdan xabardor tomonlarning bildirishicha Rivaldo va oilasining Toshkentdagi shohona hayoti unga har bir o'yin va har bir gol uchun to'lanadigan qo'shimcha haq bunga kirmaydi. Bunyodkor Barselona super klubining super o'yinchisi Samuel Eto'ga og'iz solib, uni 25 million dollar evaziga bor yo'g'i 3 oy o'yina berishga ko'ndira olmagan bo'lsa-da, Eto'ni Toshkentga olib kelib, bitta o'yin qilib berish uchun 5 million dollar to'lagani haqida aytilganida siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Toshkentda soat 19:30 va jahonda ro'y bergan voqealar qisqa satrlarda. AQSh qo'shinlari Afg'onistonning Hilmand viloyatida Taliban jangarilariga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotni boshladi. Xalqaro amnistiya tashkiloti Isroil qo'shinlarining yaqinda G'azo mintaqasida olib borgan harbiy amaliyotlarini urush jinoyatlariga tenglashtirdi. Xalqaro atom energiyasi agentligining boshqaruv kengashi agentlikka yangi rahbarni sayladi. Shimoliy Koreya qisqa masofaga parvoz qiladigan ikkita raketani sinovdan o'tkazdi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, to'lqinlarimizda qoling. Oldimizdagi yarim soat davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi mavzularni eslatib o'tamiz. O'zbekistonda yana qirg'izistonliklar hibsga olindi. O'zbekiston bilan Qozog'istonning sobiq josuslari Ozodlik radiosi to'lqinlarida muloqot qiladi. Gulnora Karimovaning Bill Clinton bilan suratga tushgani G'arb matbuotida sobiq prezident diktatorning qizi bilan turib berdi deb izohlanmoqda. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalarni ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling. O'zbekistonda sodir etilgan Andijon va Xonoboddagi portlashlardan so'ng bu mamlakatga borgan Qirg'izistonning 10 dan ortiq fuqarolari turli sabablar bilan O'zbekiston militsiyasi tomonidan hibsga olingan. Bu ma'lumotni tarqatgan qirg'izistonlik huquq himoyachilari bir oydan beri O'zbekiston qamoqlarida saqlanayotgan qirg'iz fuqarolarini o'z vataniga qaytarish talabi bilan hukumat tuzilmalariga murojaatnoma yo'lladi. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
O'zbekistonning Qo'rg'ontepa, Andijon va Paxtaobod tumanlari militsiyasi tomonidan Qirg'izistonning 10 nafardan ortiq fuqarosi hibsda saqlanayotgani haqida birinchilardan bo'lib Bishkeklik huquq himoyachisi Aziz Abdurasulova bong urdi.
O'zbekiston turg'unlari, Aravandan turg'unlari, Bozor Qo'rg'ondan turg'unlari atayin rasmiy turda o'zeki turda qayrilishdi.
Bizga o'zgan Aravon va Bozor Qo'rg'on tumanlarida yashovchi bir qator oilalar rasman, ya'ni yozma ravishda arizalar bilan murojaat qildilar. Bundan tashqari, O'zbekistonda hibsga olingan yaqinlarining ozod etilishini iltimos qilib, og'zaki ravishda murojaat qilayotganlar ham ko'p bo'lmoqda. Bizga kelib tushgan 4 arizada fuqarolar O'zbekistonda hibsga olinganidan so'ng bedarak ketgan qarindoshlarini topishga ko'maklashishni iltimos qilganlar, dedi Aziza Abdurasulova. Uning aytishicha, ayni paytda Bishkeklik huquq himoyachilari qirg'iz fuqarolarining O'zbekiston hibsxonalaridan ozod etilishini ta'minlash talabi bilan Bosh prokuraturaga va O'zbekistonning Bishkekdagi elchixonasiga murojaatnoma yo'llaganlar. Aziza Abdurasulova Xonobod voqealaridan so'ng O'zbekistonda qamoqqa olingan qirg'izistonliklarga qanday ayblovlar qo'yilgani ham noma'lumligicha qolayotganini aytdi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Baqit Saitovga ko'ra, Andijon va Xonobodda bo'lib o'tgan portlashlardan so'ng O'zbekiston hududida bir necha qirg'iz fuqarosi hibs qilinganidan rasmiy Bishkek xabardor. Uning bildirishicha, 26 iyun kuni O'sh shahrida O'zbekiston va Qirg'iziston milliy xavfsizlik xizmatlari raislari, Ichki ishlar vazirlari va bosh prokurorlar ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tgan. Bu uchrashuvda Qirg'iziston tarafi mazkur masalani ham ko'ndalang qo'ygan.
Oyoqda degan только бизнес министерство толсам, прокуратура СНГ баравати.
Bu uchrashuvda Ichki ishlar vazirligidan tashqari prokuratura va milliy xavfsizlik xizmati rahbarlari ham bu masalani ko'tardilar. Muhokamalardan so'ng Andijon va Xonoboddagi portlashlardan so'ng qo'lga olinib, O'zbekiston hibsxonasida saqlanayotgan qirg'iz fuqarolarini Qirg'izistonga qaytarish masalasi hal etilishiga imkoniyat yaratildi, dedi Ichki ishlar vazirligi rasmiysi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu ishni nihoyasiga yetkazish Qirg'iziston Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi vakolatidadir. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Ayim Qulokeyeva ayni paytda bu masala o'rganilayotganini, Xonobod voqealaridan so'ng O'zbekiston militsiyasi tomonidan turli sabablarga ko'ra hibs qilingan qirg'izistonliklar shaxsi aniqlanayotganini aytdi.
Ishlab chiqishat o'shundan o'z ustun elchiliklar, o'kulchiliklar bizning o'z ustun diplomatik kanallar bo'yicha ishlab chiqishat.
Bu masala yuzasidan ish olib borilmoqda. Qirg'izistonning elchixonasi va boshqa diplomatik tuzilmalar bu ishga jalb qilingan. Hozircha O'zbekistonda hibs qilingan fuqarolarimiz haqida, ularning soni va nima sababdan qo'lga olinganlari haqida aniq bir ma'lumot yo'q, dedi Ayim Qulokeyeva. Huquq himoyachisi Aziz Abdurasulov esa Qirg'iziston fuqarolari O'zbekiston qamoqxonalarida o'ta og'ir vaziyatda saqlanishlari mumkinligidan tashvish bildiradi.
Nimalarga salinishi mumkin? Kirganada bir odam qaza bo'lganda, o'sha qiynoqqa solingan suratlari dag'i bor.
Fuqarolarimiz qiynoqlarga solinishi mumkin. Masalan, Farg'onada bir Qirg'iziston fuqarosi qamoqxonada o'lgan. Uning qiynoqqa solinganini isbotlovchi fotosuratlar bor, deydi Aziza Abdurasulova. Ayni paytda Qirg'iz matbuoti 2-iyul kuni O'zbekistonning Qo'rg'ontepa tuman sudida Qirg'iziston fuqarosi 31 yoshli Ubaydulloh Mitalipovga nisbatan mahkama jarayoni boshlangani haqida xabar qildi. O'zbekiston tomoni uni chegarani noqonuniy tarzda kesib o'tganlikda ayblamoqda. Qirg'izistonlik voqea guvohlari esa Ubaydulloh Mitalipov Alipov yo'qolgan molini izlab yurgan paytda o'zbek chegarachilari tomonidan olib ketilganini aytmoqdalar. O'sh viloyat rasmiylariga ko'ra, Ubaydulloh Mitalipovni Qirg'izistonga qaytarish uchun barcha diplomatik imkoniyatlar ishga solinyapti. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Bu Ozodlik radiosi, hozir esa va'da qilganimiz josuslar muloqotini e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Qozog'iston Davlat xavfsizlik qo'mitasining sobiq o'rinbosari Rohat Aliyev va O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati zobiti Ikrom Yoqubov Ozodlik mikrofon atrofida muloqot qilishdi. Davlatchilik tarixi bilan josuslik tarixining yoshi bir deyishadi. Davlat manfaatlarini himoya qilish uchun turli davrlarda turli idoralar tashkil qilingan. Xon va sulton va chor davridagi xufiya tizimi, Sovet davrida GPU, NKVD, KGB degan qo'rqinchli harflar ostiga yashiringan dahshatli idoralarga aylandi. Ularning xalqni qo'rquvda ushlash uchun olib borgan repressiv siyosati tarix sahifalarida qoladi degan umidlar bor edi 90-chi yillarda. Sovet hukumati tugar ekan, bu idoralarning tutum va uslublarini hamda kadrlar zaxirasini to'la saqlagan davlatlardan biri O'zbekiston bo'lsa, yana biri Qozog'iston bo'ldi. Xavfsizlik tizimlari ayni davlatlardagi mustabidlarni iqtidorda ushlab turgan asosiy omil sifatida ko'riladi. Qachon xavfsizlik xizmati mustabidlarning emas, balki millat manfaati uchun ishlaydi? Ozodlik muxbiri bir vaqtning o'zida Qozog'iston Davlat xavfsizlik qo'mitasining sobiq o'rinbosari Qo'mitasi rahbarining sobiq o'rinbosari Rohat Aliyev va O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti Ikrom Yoqubovga bu savolni berdi. Suhbatni Rohat Aliyev boshlab berdi.
Уже вот на протяжении 20 лет, как в Казахстане, так и в Узбекистане, два президента удерживают власть.
Soxtalashtirilgan saylovlar ko'magida Qozog'iston va O'zbekiston prezidentlari 20 yildan buyon o'z kursisida o'tiribdi. Ular ayni paytda Sovet paytidagi Davlat xavfsizlik qo'mitasi tizimini to'laligicha saqlab qolishdi. Ayni bo'limlar, ayni vazifalar va ayni kadrlar bilan. Qozog'istonda ham O'zbekistonda ham maxsus xizmatlar tutumi Sovet davridagi kabi qoldi. Bu xizmatlar konstitutsion tuzumni himoya qilish niqobida amaldagi avtoritar rejimlar umrini uzaytirmoqda.
Служба безопасности осуществляет сохранение вот этих авторитарных режимов.
Ikrom Yoqubov gapiradi.
Я полностью согласен с Rahat Aliyevым. И в конце хочу добавить, что вот как Ислам Каримов говорит, он говорит, что он и есть закон, он и есть
Men Rohat Aliyev gapini ma'qullagan holda shuni qo'shimcha qilmoqchiman. Islom Karimov gapirar ekan, meni o'zim qonunman, meni o'zim davlatman deb ta'kidlashni xush ko'radi. O'zbekistonda hamma narsa shu tamoyilga bo'ysundirilgan.
O'zbekistonda всё вот как всё выходить из этого принципа, Каримовского принципа.
Rohat Aliyev gapiradi.
Говоря о взаимоотношениях президента Казахстана Назарбаева и президента O'zbekiston Islomi Karimov, ya hechu.
Ikki prezident munosabatlari haqida gapirsak, Islom Karimovning o'z hamkasbi Nursulton Nazarboyevga yuqoridan turib takabburona munosabat qilishini urg'ulash kerak. Karimov o'zini xuddi katta akaday tutib, Nursulton deb sensirab gapiradi. Nazarboyev esa uni sizlab Islom Abdug'aniyev deb mulozamat qiladi. Ammo Andijon voqealaridan keyin Nazarboyev Toshkentga borganida Karimov ilk marotaba Nursulton Abishevich kalimasini aytdi. Bu bir-birini rashk qilgan va bir-biridan xavfsiragan ikki prezident mushkul paytda birlashishi mumkin degan xulosa chiqaradi.
Islom Abdug'aniyevich k nemu na vy obrashchalsya.
Rohat Aliyev ikki prezident o'rtasidagi raqobatga misol keltiradi.
Допустим, какие-то крупные иностранные делегации, руководители там государств, когда прилетают в Центральную Азию, допустим, они прилетели сначала в Ташкент, а потом в Алмату.
Masalan, obro'li xalqaro hay'atlar oldin Toshkentga borib, keyin Ostonaga kelsa, Nazarboyev buni og'riqli qabul qiladi. Tashrif rejalanar ekan, protokol mulozimlari bunday holning ro'y bermasligi uchun alohida qayg'urishadi.
Prezidenti просят, чтобы только одну страну посещали.
Ayni holat ham Karimovga xos der ekan, Ikrom Yoqubov O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tarkibida tuzilgan bir bo'linma faoliyatidan bahs qiladi.
Spetslujba O'zbekiston тоже этим занимается.
2002-yilda Milliy xavfsizlik xizmati ichida bir bo'linma tuzildi. Bo'linma O'zbekiston prezidentining shaxsiy hayoti bilan qiziqqanlarni chalg'itish maqsadida dez axborot tarqatishga ixtisoslashgan. Bu kichkina idora 2002-yilda Karimovning og'ir xasta ekani va yaqin orada o'lishi haqida yolg'on xabar tarqatdi. Bu yolg'on xabar Qozog'iston tarafiga ham sezdirildi. Ammo o'sha paytda prezident sog'lig'i yaxshi edi. U tennis o'ynar va hovuzda cho'milar edi.
И задача этого подразделения была дезинформировать спецслужб.
Bunda yolg'on ma'lumotlar kimga kerak deb savol berdik suhbatdoshlarimizga. Rohat Aliyev javob beradi.
Ну, это знаете, это такие спекуляции, слухи, чтобы стравить клановую, усилить клановую борьбу.
Bu klanlar va taxtga voris deb ko'rilganlar o'rtasidagi kurash avj olsin deb atay qilinadi. Ko'raylikchi, bularning mujodala kuchi qancha ekan deb chamalash uchun ham qilinadi. Ana shundan keyin taxtga qarab uzatilgan har bir qo'l qayirib tashlanadi. Ba'zi mulozimlarning mavqei pasaytiriladi va hokazo.
Или отодвинуть на вторую роль, на третью роль.
Suhbatdoshimiz Qozog'iston Davlat xavfsizlik qo'mitasining sobiq o'rinbosari Rohat Aliyev O'zbekiston hokimiyat tizimlari qozoq josuslari diqqat markazida ekanini aytadi.
Осуществляется постоянный мониторинг телефонных разговоров. Ну, со стороны Казахстана в отношении против Узбекистана.
Qozog'iston razvedkasi O'zbekiston hukumat mulozimlarining telefon so'zlashuvlarini mutlaqo nazorat qilib turadi. Hukumat amaldorlarining ichki yozishmalari ham diqqat bilan kuzatiladi. Sunni yo'ldosh vositasida O'zbekiston kommunikatsiya tizimida mavjud ma'lumotlar muntazam olinib turiladi. Ammo bu qimmatga tushayotgan kuzatuv milliy va xavfsizlik manfaatlari uchun emas, balki Nazarboyevning xarxashasi uchun va uning ra'yiga ko'ra qilinadi. Bu kuzatuvlardan biror bir samara yoki foyda yo'q. Bu faqat Nazarboyevning izzat nafsi shuni istagani uchun qilinadi.
Судя по тем материалам, которые я располагаю.
Qozog'iston Davlat xavfsizlik qo'mitasining sobiq o'rinbosari Rohat Aliyev va O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sobiqi Ikrom Yoqubov ham bu tahlil gaplarining zamoni o'tgani va Markaziy Osiyo maxsus xizmatlari islohotga muhtoj ekanini ta'kidlashdi.
Qozog'iston Davlat xavfsizlik qo'mitasining qo'mitasi rahbarining sobiq o'rinbosari va Nursulton Nazarboyevning sobiq kuyovi Rohat Aliyev va O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti Ikrom Yoqubov o'rtasidagi muloqotning to'liq matnini www.ozodlik.org internet sahifamizda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Bu Ozodlik radiosi. Sobiq prezident diktatorning qizi bilan turib berdi. AQShdagi nufuzli Harper's magazine nashrida chop etilgan maqola shunday nomlanadi. Gap Gulnora Karimova va Bill Clintonning Kandagi xayriya kechasida birga tushgan surat haqida bormoqda. Aniqrog'i gap faqat sobiq prezident Bill Clintonning O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan birga suratga tushgani haqidagina emas. Axir dunyoning eng mashhur siyosatchilaridan biri bo'lgan Clinton har kuni kimlar bilan suratga tushmaydi deysiz.
Gap shundaki, ayrim g'arb nashrlari shuningdek bashanglar hayotini yorituvchi internet guruhlari Kan xalqaro kinofestival doirasida bo'lib o'tgan xayriya kechalaridan biri haqida ko'p va xo'p yozishdi. Hollywood yulduzi Sharon Stone va AQSh sobiq prezidenti Bill Clinton olib borgan Kino Spitga qarshi deb nomlangan bu kecha 21 may kuni Kandagi eng hashamatli va eng kuchli qo'riqlanadigan Eden Rock mehmonxonasida bo'lib o'tgan. Kirish biletining o'zi yo'q $150,000 bo'lgan bu xayriya kechasiga kelganlar bu gala tadbirga quruq qo'l bilan kelmay, biletdan tashqari mo'maygina raqamlar yozilgan bank cheklari ham tashlab ketdilar. Kino olamining eng mashhur yulduzlari yig'iladigan bu yilgi mazkur galada O'zbekistonning Jenevadagi BMT idoralaridagi elchisi Gulnora Karimova ham ishtirok etgan. Karimova xonim o'zi rahbarlik qiladigan O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi nomidan ayrim manbalarga ko'ra 50,000, ayrimlarga ko'ra esa $500,000 xayriya qilgan. Kecha mezboni maqomida bo'lgan sobiq prezident, hozirgi AQSh davlat kotibi Hillari Klintonning turmush o'rtog'i Bill Clinton, boshqa saxovatpesha mehmonlar qatori Gulnora Karimova bilan ham uchrashib, bir piyola qahva ham ichdi deb yozadi bashanglar yig'ini haqida xabar bergan ayrim manbalar. Harper's Magazine nashrida chop etilgan maqola muallifi Ken Silversteinni demokratik dunyo timsoliga aylangan Bill Clintonning dunyodagi eng mustabid diktator deb tanilgan Islom Karimovning qizi bilan o'rtoqlarcha yonma-yon turib suratga tushganiyu, uning qo'lidan manbasi qorong'u bo'lgan pullarni tortinmay qabul qilib olgani jumbushga solgan.
Gulnora shunchaki oddiy diktatorning qizi emas. U erta bir kun otasining o'rniga O'zbekiston tepasiga kelishi mumkin va u hozirgacha ro'yxati uzun mojarolarga aloqador shaxs. O'tgan yil Londondagi Daily Mail gazetasi Gulnoraning shubhali bankir Nathaniel Rothschild bilan birga tushgan suratini e'lon qildi. Surat bilan birga nashr etilgan matnda Gulnora Amerika rasmiylari uchun muammoli shaxs. 36 yashar Harvard bitiruvchisi mahkama qarorini mensimay otasi AQSh fuqarosi bo'lgan ikki bolasini O'zbekistonga olib chiqib ketgandan so'ng AQSh sudi uni qamoqqa olish haqida order bergan deb yozildi. Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi Craig Murray esa bu ayol dunyodagi eng zolim mustabidning qizi bo'libgina qolmay, uning o'zi ham turli shafqatsizliklar, xususan O'zbek davlatini talantaroj qilish ustida turgan asosiy shaxslardan biridir deb yozdi.
Deya jumbushga tushadi Harper's Magazine muxbiri. Muallif Ken Silverstein Bill Clintonning Gulnora Karimova bilan uchrashuvi va Karimova xonim qilgan sadaqaga oid qator savollar bilan Clinton jamg'armasiga murojaat qilganini yozadi. Xayriya kechasida haqiqatdan ham Gulnora yoki uning shirkatlaridan biri nomidan sadaqa qilindimi? O'zbekistondan kimdir sizning jamg'armangizga pul berganmi? Bergan bo'lsa, qachon va qancha degan savollar bor bu ro'yxatda. AQShdagi o'zbekistonlik tahlilchi Gulnora Karimovaga qarashli shirkatlardan birining sobiq ish boshqaruvchisi Farhod Inog'onboyev Gulnora Karimovaning Kandagi xayriyaga kelib, kattagina mablag' hadya etishi ortida birinchi galda siyosiy maqsadlar yotganini aytadi.
Bir siyosiy taraflari ham bor. Haqiqatdan ham Gulnora nafaqat o'sha xayriya jamg'armasini raisi va qolaversa hozirgi paytda Gulnora Karimova O'zbekistonda siyosatchi ham, ya'ni rasmiy vazifasi hozirgi paytda Jenevadagi ofisida O'zbekiston vakili, O'zbekiston elchisi. Men o'ylaymanki, Gulnorani hozirgi paytda shu g'arbga yana ham yaqinlash, g'arbda, Yevropada, keyin mana hozir balkim yaqin kelajakda Amerikada ham o'tkazadigan qandaydir uchrashuvlari yoki mana shunaqa bir anjumanlarda qatnashishi o'zini o'sha kelajak rejalariga zamin tayyorlayapti.
Deydi Inog'onboyev. Yuqorida aytilgani kabi Harper's Magazine nashri davlat rasmiysi bo'lgan Gulnora Karimova Spitga qarshi xayriya kechasiga bergan pulni qayerdan oldi degan savolni o'rtaga qo'ydi. Bu savolga javob bera turib Farhod Inog'onboyev tarixiy qiyosga hojat borligini aytadi.
Bilasizmi, bu tashqarida o'tkazilayotgan xayriyalar menga bir narsani eslatadi. Buyuk Fransuz revolyutsiyasidan sal oldin Mari Antonetta Fransiyani imperatrisasi. Uni oldiga maslahatchilari kelib etishganda xalq och, xalqi noni qolmagan deganda Mari Antonetta aytganki, pirojniyli yeyishsin, nondan o'tib pirojniyga o'tib ketishsin degan. Non yo'q, endi pirojniy yeyishsin degan. Oradan bir necha oy o'tib bilasiz Fransiyada revolyutsiya bo'lgan bir analogiyasi o'xshashib ketadi. Umuman boshqa dunyolar, ularning dunyosi boshqa, xalq kundan kunga kechirayotgan hayoti boshqa,
deydi tahlilchi Farhod Inog'onboyev.
AQShning sobiq prezidenti Bill Clinton O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan bir tadbirda qatnashib suratga tushgani AQSh matbuotida qoralanmoqda va Harper's Magazine nashri chop etgan maqola sobiq prezident diktatorning qizi bilan turib berdi deb nomlandi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Sochlaringni sarqa bo'yam nima qilamasan? Soch ostidan muloyim qaram nima qilamasan?
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda ko'krak saratoni bilan kasallanish ko'paymoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda hozir 100 ming ayoldan 15 nafarida sut bezi saratoni aniqlanyapti. Bu esa ayni kasallik o'tgan 30 yil ichida 6 barobarga ko'payganini anglatadi. Mavzu tafsilotlari Mehribon lavhasida.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining bosh onkologi, tibbiyot fanlari doktori professor Mirzo Ulug'bek G'ofir Oxunovning bildirishicha, mamlakat bo'yicha bir yilda har 100 ming ayoldan 5 nafari sut bezi saratoni tufayli olamdan o'tadi.
100 ming aholi bo'lsa, ayol aholisi. 100 ming aholining ichida 5tasi o'ladi-da.
O'zbekiston bosh onkologi mamlakat ayollari orasida yildan-yilga sut bezi saratoni bilan kasallanish ko'rsatkichlari oshib borayotganini aytadi.
Biz saratoni bilan 12134 kasal hisobda turadi. Bir yilda 2026 kasal aniqlangan 2008 yilda. 2005 yilda 100 ming ayollar orasidagi ko'rsatkich 12.6 tashkil qilgan bo'lsa, 2008 yilga borib 3-dan keyin 15.2 tashkil qilgan. Respublika bo'yicha ko'payish kuzatilmoqda.
Mirzo Ulug'bek G'ofir Oxunov O'zbekistonda sut bezi saratoni asosan 40 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan ayollar orasida ko'proq uchrashini aytadi. Ayni kasallik asosan ayollar kasalligi hisoblanadi, lekin ba'zi holatlarda erkaklar orasida ham uchrashi kuzatiladi. Mamlakat bosh onkologiga ko'ra, o'zbek erkaklari orasida ham sut bezi saratoniga uchrash holatlari ma'lum.
Erkaklar orasida O'zbekistonda o'tgan yil 2008 yilda 13 ta bemor aniqlangan. O'zbekiston bo'yicha hozir shu kunda 66 erkak hisobda turadi. Har yili o'rtadan 20-tagacha kasal aniqlanadi.
Mirzo Ulug'bek G'ofir Oxunov kasallik ko'proq Toshkent shahri, Navoiy viloyati va Buxoro viloyatida uchrashini aytadi. Lekin sut bezi saratonining kelib chiqishiga sabab bo'layotgan bir qator omillarni tilga oladi.
Endigina omillarga ayollar organizmi reproduktiv sistemasi faoliyatini buzishi kiradi. Bu menstrual siklni buzilishi ayollarda tug'ish faoliyatini buzilishi, ikkinchisi gipertrofik va shamollash yallig'lanish kasalliklari genetik omillarda asosan irsiyat rolini o'ynaydi. Qumdan saratoni, ayniqsa sut bezi saratoniga chalingan qarindosh urug'lar bo'lsa, avlod keyingi avlodlarda sut bezi saratoni kelib chiqishi ko'proq uchrashi mumkin. Egzogen omillarga kimyoviy omillar kiradi, chekish, alkogol iste'mol qilish va eng ko'p uchraydigan yana bitta omillardan bittasi ko'p miqdorda qo'y yog'i, mol yog'ini, dorbaray tashqari iste'mol qilish va ko'p ovqatlanish, semizlik bu ham o'sha kasallik kelib chiqishiga ta'sir qiluvchi omillardan hisoblanadi.
Tibbiyot fanlari doktori professor Suhbat Abdulla ekologik omillar va o'zbek ayollari orasida keng tarqalgan kamqonlik kasalligi ham sut bezi saratoniga sabab bo'layotganini qo'shimcha qiladi. Shuningdek, Suhbat Abdulla o'zbek ayollari orasida tibbiy madaniyatning kamligi ko'p holatlarda kasallikning fojia bilan tugashiga olib kelayotganini aytadi.
Bevosita birinchi navbatda aholining tibbiy jihatdan savodining hali unchalik yaxshi rivojlanmaganligida deb bilaman. Chunki o'zbekchilikda bir narsa bor. Fuqaro kasallandimi, u o'zini kasalligiga unchalik e'tibor qilmaydi. Ayniqsa hozirgi sharoitda bu krizis sababli, boshqa tirichilik sabablari o'zi o'tib ketmas mikin, o'zi o'tib ketmasmikin deb fuqarolar o'zining kerakli ayni oldini olsa bo'ladigan vaqtlarni o'tkazib yuborishi tufayli bevosita ko'krak bezi rakining oldini olish jarayonlarini uzilib qo'yish hollari, ya'ni bir fojiaviy sabablarga olib keladigan jihatlari ko'zga ko'rinib qolayapti.
Ma'lumki, sut bezi saratoni bemordan uzoq muddat davolanishni talab etadi. Davolanish uchun ko'p miqdorda mablag' sarflanishi esa kambag'al oilalar cho'ntagiga to'g'ri kelmasligi ayon. Ayni holatda bu kabi shaxslar o'zlari istagan taqdirda ham tibbiy muolajalarni qila olmasligi ma'lum. Suhbat Abdulla mamlakatda sut bezi saratoniga qarshi olib borilayotgan ishlardan qoniqmasligini aytadi.
Xodimlarimiz u bevosita pul ishlash bilan band. Profilaktika xususida, boshqa narsa xususida o'ylamaydi. U birinchi kelayotgan odamning cho'ntagiga ko'z tikadi. Davlat tasarrufidagi meditsinani oladigan bo'lsak, hozirgi byudjetning ahvoli ma'lum, pul ta'minoti ma'lum, ular haligi zo'r va havo olib turibdi qo'shtirmoq ushida. Shuning uchun hozir bu narsalar o'z holatiga tashlangan holatlarni bittasi.
Suhbat Abdulla fikrlari edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining bosh onkologi Mirzo Ulug'bek G'ofir Oxunovga ko'ra, sut bezi saratoniga qarshi kurashuvchi dunyodagi yetakchi tashkilotlardan biri Yevropa donna koalitsiyasiga O'zbekiston ham qo'shilishni rejalashtirmoqda. Joriy yilning may oyida Toshkentda ayollar kengashi jamoat tashkiloti tomonidan ko'krak saratoniga qarshi kurash jamiyati tuzilgan. Kuzatuvchilarga ko'ra, ayollar kengashi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova tomonidan boshqariladi. Ozodlik uchun Mehribon.
Dasturimiz Tojikistondan kelgan xabar bilan davom etadi. Freedom House xalqaro tashkiloti dunyo davlatlaridagi demokratik jarayonlarga oid yangi hisobotida Tojikistonni bu safar ham avtoritar rejim bo'lgan davlatlar ro'yxatida qoldirdi. Tojik jamiyatida sudlar va matbuot erkinligi savol ostida qolayotganini ta'kidlagan hisobot mualliflari mamlakatda korrupsiya tobora avj olayotganidan xavotir bildirgan. Mavzu tafsilotlari Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan yuborgan lavhada.
Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'lgan O'zbekiston, Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston kabi Tojikiston ham Freedom House hisobotida avtoritar davlatlar ro'yxatidan o'rin olgan. Hisobot mualliflari Tojikistonda saylovlar jarayonida shaffoflikning yo'qligi, fuqarolik jamiyati qurish bilan bog'liq muammolar, milliy osiylik vakillari haqqlarining poymol etilayotgani, sudlar va matbuot erkinligining bo'lib qo'yilayotgani hamda korrupsiyaning yil sayin kuchayotganini tanqid qilganlar. Ammo Tojikiston Xalq demokratik partiyasi mas'ullaridan biri Muso Asodada Freedom House hisobotidagi xulosalarga qo'shilmaydi.
Ozodiy suxandar Tojikiston nez mo xatoi mahz mekunim. Tojikistonki dar marhalai guzarish va davrai navi.
Xalqaro tashkilot hisoboti guruhining tojik jamiyatida so'z erkinligi mavjud emasligiga doir iddaolarga qo'shila olmayman. Tojikiston o'tish davrini boshdan kechirayotgan davlatlar qatoriga kiradi. Shuni nazarga olgan holda fuqarolik jamiyatlari tashkil etishda kamchiliklar bo'lishi tabiiy, ammo bu Tojikistonning avtoritar davlat ekani isboti emas, deydi iqtidordagi partiya mas'uli Musotada. Unga ko'ra, Tojikiston o'z qo'shnilari Turkmaniston va O'zbekistondan farqli o'laroq demokratik tamoyillarga har doim amal qilib kelgan. Biroq mustaqil kuzatuvchi Abdug'ani Mamadazimov Tojikistonda avtoritar rejim hukmronligini rad etib bo'lmasligini aytadi.
Rahbari donishgoh to sudxoro tarjuho rahbari kishvar tayin mekunan na albatta musoida demokratiki va
tuman hokimlaridan tortib oliy o'quv yurtlari rektorlariga qadar hamma lavozimlar prezident tomonidan taqsimlanadi. Menimcha bu demokratik davlat talablariga zid amaldir. Shuni ham aytish joizki, ko'pincha aytilgan gaplar amaldagisiga to'g'ri kelmay qolyapti. Menimcha Tojikiston hali uzoq yillar avtoritar davlatlar ro'yxatida qoladi, deydi mustaqil kuzatuvchi. Tojikistonda qabul qilinadigan qonunlarning amaliyotga to'g'ri kelmayotgani tojik jamiyatida norozilik paydo qilayotganini nafaqat tahlilchilar, balki oddiy tojikistonliklar ham e'tirof etmoqdalar. Masalan, 2007-yilda prezident Imomali Rahmon milliy urf-odatlarni tartibga solish to'g'risidagi qonun imzolab, tojikistonliklarga hashamatli to'ylar qilishni taqiqlab qo'ygan. Qonunda nikoh to'yida 150 kishidan ortiq kishining qatnashishi, ZAGS marosimiga 3tadan ortiq yengil mashina chiqishi man qilib qo'yilgandi. Biroq ortda qolgan haftada Tojikiston prezidentining to'ng'ich o'g'li Rustam Imomalining uylanishi va to'y tadbirining juda hashamatli o'tkazilganiga guvoh bo'lgan tojikistonliklar qonunlar faqat oddiylar uchun ekanidan shikoyat qila boshladilar. Prezidentning o'g'li to'yini chetdan kuzatgan dushanbeliklarning aytishlaricha, bu to'yda limuzinning o'zidan 4tasi xizmat qilgan. Kelin uchun gul Gollandiyadan keltirilgan. To'y prezidentning Varzob darasidagi qarorgohida norasmiy manbalarning gapiga qaraganda taxminan 500 ta saralangan mehmon ishtirokida o'tkazilgan. Prezidentning o'zi milliy urf-odatlarni tartibga solish to'g'risidagi qonunga amal qilmagani oddiy tojikistonliklar noroziligiga sabab bo'lmoqda.
Do'stog'aringiz bor, qo'ydi qo'shni bor, bu oborsak deydi, biz yildan ko'p beradi. U odamni qo'ymaydi ko'pchilikni. Hammasi arizlagan odamlar, tanzim qilinglar, odamlar qo'ymaydi. Kattalar o'zlariga qat pul qajimcha mustla, qat-qat odamlarda olup tuyakladık da. Danışkan kadar bize. Ştirap kurarlar, tuyakladılar. Odan köp bize agar restoranlarda bize ştirap kurdular. Dedin yok, dedin yok.
Deydi, Dushanbelik uybekasi Xosiyat opa. Uning aytishicha rahbarlar o'zlari qonunga amal qilmagan holda boshqalarni bunga da'vat qilishlari o'rinsiz. Demokratiyani qonun diktaturasi ekanini e'tirof etayotgan mahalliy tahlilchilar ham mamlakatda imzolangan qonunlarga prezidentdan tortib oddiy ishchigacha birday amal qilmas ekan, Tojikiston Freedom House kabi xalqaro tashkilotlar hisobotlarida yomonlar qatorida qolaverishini qayd etadilar. Ayni paytda Tojikistonni avtoritar davlatlar ro'yxatiga kiritgan Freedom House xalqaro tashkilotlar hisobotidagi dalillar asosli yoki asossizligi atrofida mamlakatdagi turli doiralar orasida bahslar davom etmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi suhbatimiz yana bir necha soniyalardan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.